Bizkaia Irratia, bizkaieraz bizi.
Eider Saez abeslariak gaur loratzen diskoa aurkeztuko duzku. Nogen taldean ibilitako Eider Saez abeslariak bere bakarkako ibilbideari ekin dutzo, entzuten gabizan disko honegaz, loratzen disko negaz. Eider, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Aste bete, loratzen zure lehenengo diskoa kaleratu zenduanetik, pozik ez da?
Bai, egia esan bai. Egia esan ezin ez kejatu, harrera oso poliki izaten ari da, eta noski ba hori pozgarria da, ez?
Zelako eretziak, zelako kritikak entzuten zabiz?
Ba, egia esaten nahi balin badezu, harritu naute kritikek edo iniziek, ez? Bada disko bat, pixka bat eklektikoa dana, ez? Pixka bat danetik dauka. Eta jende desentek idatu dit, abesti bakoitza, banakartuta gustatu zaiola. Orduan, mani horrekin ba oso pozik jartzen naiz, abesti bakoitza eman diogu intentzionalitate bat, soinu aldetik baita ere trataera bat, eta jendek hori ulertzea eta gaina hori gustoko izatea, ba joda pasada da egizan.
Denboran atzera egingo dugu, zuzeu, no se hasten zara musika munduan?
Ba, ni musika munduan hasi nintzen oso txikitan. Gogoan dauket gurasok apuntatu nindutela nire herriko Lazkaoko musika eskolara, eta ba, igual hor 6 urte inguru okiko nitun. Osa, txiki-txikitati datorkit. Bai. Mm-hmm.
Eta modu profesionalean, noze hasi zinean?
Modu profesionalean, ba, 19 urtekin sartu nintzen Nogen taldera, eta hor izan zan pixka bat saltoa, bizitza profesional hortara, ez? Musikari profesional bezala aritzea zeni aurretik. Beste talde batzutan ibili nintzen, baina, bueno, danazan ba, lagun artean, edo beste gabe baina saiatzen genuen, jotzen dintzen pare bat kontzertu, baina ez zan ezer hola profesionala. Mm-hmm. Orduan, lehenengo esperientzi profesionala izango zan, hori, Nogen taldekin, ba, 19 urtekin hasi nintzen.
Eta Nogen talde ezaguna 2021 batean itxi zenduan, zergaitik hartu zenduan erabakia, asko kostabiatzun?
Bai, egia esan etzan erabaki erresa izan, azkenen 4 urteko ibilbideen ondoren kanpotik ikusta ondo doan gauza bat uztea, ba ez da erresa, ez? Baino iritsi zan momentu bat non planteatu behar naukenean historiontsu nintzen, ea benetan gustatzen zitzaiten aiten nahi nintzen, ea nire toki ezan, daukidun hor krisi moko horietako bat, eta ikusi nun behar nula denbora bat lasai joteko, eta niretzako, eta nire lagunek niteko, mendia joteko, familikin joteko, ze hori, ba, ikusten nun ez dala nire tokie. Eta dani guztiet erabaki zuzen aizan dala, bai niretzako eta baita ere taldentzako.
Eta bakarlari lez bidea aztea, erabagi hori noz hartzen duzu?
Ba, bakarlari bezala, hasieran nogen utzen unen ez nuken inungo intentzi, ba, musikakin jarraitzeko, ez ezerza denun, lasaion, usterik gabe. Eta pixkanaka hasi nintzen berriz elkartzen, ba, hemen nire herriko lagunekin, Nogen aurretik Nokan taldekin, eta besterik gabe, abesti jotzen, ba, bertsio jotzen, koberrak egiten, baina inungo helbururik gabe, ez? Berriz ere, ba, musikaz disfrutatzeko. Eta horaz nintzen berreskuratzen musikazikko neukan maitasun hori. Eta pixkanak hasi nintzen berriz ere, ba, nire abesti propiozio dazten, eta bar. Eta erakutsi nizkion gitarra jolei, jonantzai, esan zuten, joider, ba, igual hau ekin zuze, inlaiteke, ez? Ego, hasi ezakegu bide berri bat. Eta, esan, ziurtaude, eta, ba, pixka bat horretik ziraka, gero kigenun aukera ekoizle batekin laniteko, eta Madriden grabatu dugu diskoa. Baina izan da pixka bat, oso modu naturalen sortu dan zerbait, ez? Eta, kanik ustutori gartzen dala baita diskoan.
Modu naturalean sortu da, beraz, loratzen diskoa. Deskribidu eiguzu, zelako diskoa da?
Ba, esango nuke, irudik, bueno, nire helburu ezan, diskonekin irudikatzea, pixka, ba, nire bizitzako azkeneko urte hauek, ez? Pixka, ba, nire abestaro izatetik, baina, arduragi dauzkezun bizitzako momentu ditara, nik uste, ba, urte horiek oso transformatzaiek diela, ba, gu guztiontzako, ez? Pixka bat guaz, bakoita bere bidea bilatzen, edo zalantzan jartzen, ba, ordura arte zalantzan jartzen ez genitu nahin bat gauza, eta abestik pixka bat hori irudikatzen dute. Estilo aldetik, pop eta pop rock estiloa bat ez ere, baino abesti bakoitza dauke bere ikutu da. Ez dode bi abesti berdin sonatzen dutenak, eta hori nahi tainako zerbait da, ez? Nik argi neukan gauza berri probatu nahi nitula, soinu aldetik, eta historia kontatu nahi nitula, ez? Baino soinu aldetik egie da, abesti guztik desberdinek diela, ze nire ustez betiko aite malima ez ikasten, ez? Ez zehazten. Eta ordu nahi ditun gauza berrik esploratu, soinu berrekin jolastu, eta ikusi da noaino iritsi gintezken, ez? Eta egizan nio sokuzik nago emaitzakin, abesti batu die, ba, oskorra gok, beste batu ba, dantzagarri gok, edo alaia gok, orduan, ba, hori, ba, danetik dago, ba, loratze bideen danetik dago bezala, ja, diskontan ere bai.
Zei abesti, aurkituko dugu ze epean, euskeraz eta gazteleraz abesten duzu?
Hori da, bai, daude hiru abesti euskeraz eta hiru abesti erderaz. Eta askotan galdetu jade, eta zergatik erderaz, eta bar. Eta egizan nik burua uste batzuk izan ditun kontu honekin ez, ze azkenen euskeraz dizinez egonero kotasunen, eta zanera ez dakin euskeraz diten, lagunekin ere bai, lanen eta hori gana, baino egie da nire gurasokin nahi ez erderaz dizela. Osa, nire txikitako bronka garrantzitsu guztik erderaz izan die. Orduan, ba, abesti pila bat idatzen genitun diskoako, eta aukerak eta egiteakon, ba, erakin genitun gehien transmititzen zegutenak, ez? Eta bien artean zuen erderazko hauek. Eta orduan, nahi nik zaten unho. Eta eskartatu behar ditugu bakarrik erderan gatik. Azkenean musika zitzeiten nahi geha, ez? Osa, abesti hauek ez die beste ez, errez? Die abesti gozatzeko eta jendea onkitzeko eta espresio artistikorako, ez? Eta orduan, ba, esan, omega, ba, aurrea erderazie, baino, espero jende kulertzea, eta momentuz jendea hori oso harrera ona izaten ari da, osea ki pozik nago.
Kantuz kantu joango gara, banan aztertzen, volver a empezar, kantu horrek zabaltzen dau diskoa, zertaz egiten duzu berba kantu horretan?
Ba, volver a empezar, ba, izenburuk esaten duen bezala, abestienek hitz egiten du pixka berriz hasteko berriz asteakon sentitzen dezun bertigo hortaz, ez? Eta bertan sortzen dien beldurroietaz, baino nola azken finen aurre inbardiegun beldurroiei, ez? Eta abestionekin irekin nahi nun diskoa, ba, azkenen niretzako hau bai dalako berriz ere astea bezala, ez? Berriz erotik astea, proiektu berri batekin, eta, ba, noski, ba, bide honetan, ba, zalantza asko ukiditut, segurtasun asko ere bai, baina, bueno, pixka bat izan da, ba, errusiar mendi bat bezala, ez? Eta beste herri pixka bat hori iradokitzen du, ez? Berriz hasi behar geha, beldur asko daude eta hori gana, baina zenen bizitza bakarra da, eta gaurko egune bakarri gauke urdun, bazergatik ez egoingo benetan gustatzen zaiguna, ez? Eta pixka bat hori esan nahi nuna bestionekin.
Urrengo aztiaren izenburua, 23, zenbaki hori berezia da zuretzako?
Bai, 23 izena jarri nion, 23 urtekin idatzi nulako, eta 23 urtekin izanulako pixka bat ba, lehen komentatzen ditun krisi hori, ez? Pentsatzen una, hori, ba, bide ontatik ondo noa, edo hain ez ziren beste pertsona batzuk nik handik espero dutena, baino ez nik nahi detena. Orduan, ba, pixka bat, auskortasun portatik dago idatzita abesti hau, eta egia da, hasieran hasten dela oso auskor, eta indarra hartzen joten dela bukaera aldea, eta Eta hori irudikatu nahi genuen, ez? Ba, auskortasun hortan indar bat ere aurkitu dezakegula batzutan, ez? Eta adibidez, dago esaldi bat asko gustatzen zaitena, esaten dula, begiek ez digute erakusten dagoen guztia. Eta azkenen, hori, ba, gaur egun, ba, sare sozialekin, eta hori dana, ematen du beti dana ondo doala denon bizitzan, ez? Eta esan nahi nun, ba, beti ez dala hola, eta ondo dala baita hori ez egotea, ez? Azkenen, inflexio puntu horiek eramaten gaituztela bide berri horietara. Orduan, bueno, ba, pixka tortik dago idatzita, bestiari.
Elkarrekin gaudenean?
Hau da, lehenengo abestia ateran una, proiektu hontan, eta egizan oso abesti berezidan ere etzako horregatik. Eta abesti honek itzaiten do, bueno, oso argi neukan estilo aletik pop-rock estiloa jorratu nahi nula, abestia 2000 garen amarkadako pop-rock estilo hori, jorratu nahi nula abesti hontako, ze hola irubikatzen nun, eta nahiko azkar idatzen genuen abesti hau, ba, oso argi ikusten genuelako. Eta baita nahi nun, hasierati bukera gainoko historio bat kontatu. Ez horren hemen, kontatzen da, maitasun historio bat izan daitekena. Apizka bat, hasierako etapa hortan, gero estribillon kontatzen da beste etapa bat, eta gero ja, bigarren estrofan, ba, ja, ba, maitasun helduago bat, edo irudikatzen da, ez? Orduan, hori, niretzako abesti hau berezi da, eta hori, historia moduko bat kontatzen du hasieratik amaierara.
Kasunetan, elkarrekin gaudenean kantoren bideoklipa egin duzu, eta baita be, Estribillos Tristes, urrengo abestiaren bideoklipa be ikusi dugu. Gustora bideoklipakaz, zelan joan zidan grabazioak?
Bai, egizan oso gustora. Aiora Ponce ondarretarrakin grabatun ditun, bi bideoklipak, eta egizan oso lantalde politxe osatu genuen, elkarrekin gaudenean grabatu nun beraien estudioan, eta Lore Pia eta gertzen die, eta izan zen pixka, lehenengo bideoklipa zen, irudikatu nahi nun pixka degeroz etorrena, ez, loratzen kontzeptu hori. Eta bigarren bideoklipean, Estribillos Tristes, ba, hor oso oso nol pasatu genuen, ze bideoklip, bueno, abesti da oso divertigarria, harine, ba, dantzagarria, eta pixka, elburu da abesti nazan, roi ona transmititzea besterik gabe, eta orduan bideokliperako ba, nire lagunei izan nien. Euskal, nahi ez bideoklipen atera eta esan bai, noski bai. Eta orduan hori baju ginen Azkorriko ondartza eta bertan pasaren un egun bat grabatzen, eta nik uste dut bideokliportan nabari dela nire lagunei dela, ez? Eta konfiantza hori daukagula, ze jende asko izan dit, roi hona transmititzen dela, eta bueno, hori izan helburua, osaki.
Hemen Bizkaian orduan, ez da? Azkorri ondartzan esan duzu?
Bai, bai, jo, eta nienen inizte honda, eta oso leku
polita. Bai.
Bai.
Bueno, kantokaz jarraituta, Aider, me dijiste que esperarabe badinozu kantu baten?
Bai. Abesti hau dao pixkat minetik edo idatzita, ez? Desesperantza hortatik, ez? Irudikatzen du nola baiteko erlazio toksikoa esan ziren aurrekon, eta bai, olako zerrait, edo zein mototako erlazio toksikoa ez, nun, ba igual, esperantza ematen dituzen, eta zuzaiatzen zean, baina gero gauzak ez diateratzen zuen ez duen bezala, orduan, ba, pixkat talka hortan dago idatzita, ez, hor dago prestribillo, esaten du, pasa el tiempo, pero nada cambiará, volveré a buscarte en toda la ciudad, ez? Ez da zer aldatuko, baina, bueno, ni saiatuko naiz jarraitzen eta gauza honek funtzionatu dezan aldetena egiten, ez? Eta hori hola guain esatea nahiko ere esatzen da, baina hori nik uste danok pasatu dugula, noiz bait, bizitzen olako zerbait, eta hori bizitzea, ba nahiko zaila da, baina, bueno, gauza guztietatik ikasten da, oseak,
Eta diskoa sarratzeko betidanik?
Bai, abesti hau da azkena idatzi genuna diskorako, berez ez genuen sartu behar, berez beste abesti bat zijo mitzon ordez, baina erabaki genuen hau sartza, ba, azkeneko momentu idatzi genulako eta gehiago konbentzitzen zegulako. Eta hau da, nik uste disko abesteko abestia proposena, zeitu egiten du pixka bat hori ez da, eskerronekoa izatearen garrantziaz, eta pixka bat, ba, ingurua behidatzearen garrantziaz, eta askotan hori ba, izten geha, zentratzen geha gauza txarretan, edo ondo ez dekotzen gauzetan, baina berez ingurua behiratzen bali maegu gauza asko dauzko eskertzeko, pertsona asko dauzkagu ondon, eta pixka bat horretaz hitz egiten du ez, eta soinu aldeti baita ere elektronikoa da, baita arroio hori transmititu nahi du, dantzagarritasun hori dauka, eta bueno, nahi abestia asko gustatzen zait, bai.
Lehen, txartu ulertu espadutzut, esan duzu, Madrilera joan zinela grabazioa egitera?
Bai, hori da, Madriden grabatu genuen, 2022ko abuztuan grabatu genuen.
Eta zergatik Euskal Herritik kanpora?
Ba, hasiera baten, ja esan genuen, bueno, aurreagoaz disko honekin, pixka bat Euskal Herritik atera nahi nun, ze Euskal Herri oso txiki da, eta danok ezagutzen gea, eta ez du inungo presioik nahi, hori, ba, sorte prozesu hortan, ez zain nun, aske liurreki sortu abesti hauek, eta gero, ba, argitaratzeko modun ikusten magenikon, ba, argitaratu, eta bestela, pues, ez ez gertatzen, guretzeko belatu nire, eta jazta hor dun, nahi nun bestela zaitasun batekin, baita ezagutu nahi dun, laniteko modu berri batzuk, ez, eta gizan oso esperientzi aberasgarri izan da, Madrilgo estudioa sonidon grabatu dugu, justo baita ere lan aimar genuen ekoizlea bertan ari zan lan eta orduan beak esan zegoen jo ba etorri zaizte honea eta hemen grabatzen dugu eta orduan izan zan hori ba zirkulo perfektua dola suertatu zana eta nik uste hori abestitan ere nabari dala ez hemen nik kanpo ekoiztuta eta grabatuta daola eta hori gupia bat ikasi dugu prozesun gaina orduan nik uste ba esperientzi polizia izan dala.
Eta laster zuzenekoak hasiko zara?
Bai, eta gogo handikin gaude talde osoa, ez naiz bakarrik egongo zuzenekotan, osea bandarekin jungo naiz.
Nortzuk izango duzu ze ondoan Eider?
Ba, bueno, gitarrista Jon Antza, bajoan egongo da Julen Zagarna eta baterian Jon Zagarna, hori da. Eta gero programazioak ere izango ditugu eta bueno, zuzenekoa nik uste dut oso energetikoa geratu zaigula, eta noski ez ditugu sei abestia bakarri joko, ez? Joko ditugu baita ere, bat, diskon sartu ez dien beste abesti berri batzuk, eta bertsioren bat ere sartu dugu, ba, nahi gulako, ba, ganorazko ikuskizun bat eman, ez? Eta lehenengo geltokia izango da Bilbon.
Bai, kafe antzokian.
Apirilaren 20an, osteguna, 8:30, eta geria, Lazkaoko jaietan joko dugu apriako 30ean eta maiatzaren 12an dokan joko dugu Donostia. Ordu, bueno, ba, bira hasierakin ba, gizan lan asko indegu, baina ja pozik nago, ja itxita daukagolako zuzenekoa, eta baina gabiltu pentsaiatzen, ba, dana emateko, entzertu dutan.
Ba, zuerterik onena, bakarkako bide edo bilbide barri honetan Eider, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Zuei, mila esker. Momentu honenen gatik eskuak gora, elkarrekin beti danik, amaieran, aztu nahi ez ozonaren, zerren dan bire izena. Eskuekin, aldatutako aloratzen bada, zunirekin, asi.
Bizkai Erratia, Bizkaieraz bizi.